Hare Krishna, hvala, ker ste si odvojili čas v takem lepem vremenu, pa prišli poslušati sporočilo Bhagavad Gita oziroma Šrimad Bhagavatama. Najbrž ste že prebrali, o čemu bo beseda na današnji lekciji, ampak za tiste, ki mogoče ne veste, bi rad malo opisal pomen oziroma kaj pomeni vera. V sanskrtu se to imenuje šrada, religija oziroma v sanskrtskem jeziku dharma in povezava oziroma joga. To tematiko sem si vzel, zato odločil, da bom v te tematiki govoril, zato ker vidim, da nič ni narobe z religijo, nič ni narobe z vero, nič ni narobe z jogo, ampak z nami, ljudmi, ki si v to po svoje razlagamo in potem kar bi mogli biti, včasih pride malo drugače. Mogoče ste slišali pregovor, da religija, oče mi lahko pomagate, religija brez filozofije je sentimentalizem. Religija je pa fanatizem. Najbrž ste že kakšnega fanatika srečali, pa najbrž ste tudi kakšnega sentimentalista srečali. Če bi vam jaz rekel, da verjamem v neko osebo, ki je živela 2000 let nazaj, da jim bi bilo ime Jezus Kristus, a je to že dovolj. Če vam bi pa rekel, da je ta oseba z svojo smrtjo na križu odrešila vse naše grehe za 2000 let naprej, a bi to še bolj verjel? Najbrž ne, no. To je ena skrajnost. Druga skrajnost je pa joga, ki jo vidimo v današnjem času. Kako vede jogo opredeljuje oziroma opisuje, je ta, da joga je povezava. In to je povezava med dušo in oziroma atmo in Bogom, paramatmo. Se pravi povezava med atmo pa paramatmo. Če pa gledamo današnjo jogo, je pa to povezava našega bolanega telesa z zdravim telesom preko telovadbe. Nič ni narobe z jogo, ampak kot proces, da spoznamo, kdo smo v odnosu z Bogom, pa to joga, ki jo promovirajo v današnjem času, ni. Začel bi s tem, da bi malo podelil izkušnje bakt oziroma tudi kakšno mojo izkušnjo, kako ljudje gledajo, če se jim približamo, pa jim hočemo malo več povedati o Bogu, o religiji in še posebej so zmedeni, ko začnemo govoriti, da je Bog oseba. Jem to ne gre. Mogoče prva izkušnja oziroma to je bil en bakta, ki je zdaj že pokojni, mogoče boste vedeli, kdo je nam imen govoril, ampak on je delil knjige v tem vajšnjskem oblečilu oziroma dotju. On je prišel do neke osebe in ta oseba je postala zelo jezna in ga začela z takimi besedami naslavljati. In potem on to nekaj časa tolerira in po nekem času on reče, pa jaz ne vem, da je Jezus učil to, kar ti zdaj govoriš, ne? A ni Jezus govoril, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe in svojega Boga, a ni to govoril. Ampak prvom pa ne vidim, da to delate. In pa se je ta oseba malo zamislila, ne? Mogoče pa kaj narobe delam, ne? Moja osebna izkušnja je bila pa, da sem pa iz druge religiozne skupine srečal osebo in sem že vedel, ko se je približevala, da gre pač za privrženca muslimanske vere in potem je on mene izvol, kako je ime vašemu Bogu, ne? In jaz sem rekel, ja, Allah, ne? In pa ni vedel, kaj bi odgovoril, ne? Čist je bil, pa rekel, ja, pa tako ste oblečeni, pa v Allaha verjamete. Sem rekel, ja, se Bog je eden, ne? Ker definicija Boga je, da ni večjega, da je on največji, ne? In druga imenama, ne? In pol ga eni poznaje pod imenom Krišna, eni pod Jahve, eni pod Allah, eni pod imenom Buda, v čem je problem, ne? In pač ni mogel sprejeti tega, ne? Da je gre to za eno in isto osebo. mislim, ne vem, če glih, če bom rekel, da je to oseba, bi najbrž me še mogoče kaj drugega naredil. Ampak pustimo te zadeve, detajle, ki jih v koronu imate. Eno izkušnja je pa en drug bakta, ki je tudi prišel na vrata v taki obleki in potem je ta oseba odgovorila, vi ste druga vera. In on se je znajdel in rekel, ne, mi smo prva vera. Ne. Kako mislite, ne, vi ste prva vera? Ne? Sej ste nastali takrat v času hipijev, ne? Ne, in pol lahko v Bhagavad Gita vidimo, da je Krišna pravzaprav izgovoril Bhagavad Gita Bogu Sonca 120 milijonov let nazaj. In to znanje se je prenašalo preko ustnega izročila. In z nastopom Kaljuge 5000 let nazaj se je naša inteligenca toliko degradirala, da mi to ne moremo iz ustnega izročila prenašati, kot recimo Arjuna, ki se je Bhagavad Gita 700 verzov zapomnil v 45 minutah. In zato je Krišna rekel, kam še vesi iz tega sveta, bo ta Bhagavad Gita zapisana in zapisala jo Vyasadev. In je rekel, pač nismo stari 30 ali pa 50 let, ampak smo stari 5000 let po knjigah oziroma par milijonov let po izročilu. Ne. Potem ta oseba spet bila tako malo zamišljena. Ne. Še en primer sem hotel povedati, sam bom klele na plonk listek pogledal. Aha. Včasih imajo ljudje take zelo smešne komentarje. Ne. Recimo, kaj prideš v takmo oblečilu pa rečejo, zginte svojo vero v Indijo. Ne. Pa sem jaz rekel, vi ste pa kristjani. Pa rekla, ja sem, ja. In ne vem, zakaj se pol v Izrael ne preselite, ne. In pol, ok, spet, kakšne veze ima Izrael, ampak dobro, ok. Zdaj bi si pa pogledali, na kakšen način, na katerih temeljih temelji naša vera, oziroma od ljudi, ki jih srečujemo, ne. Tako, da... Prva skupina so ateisti, kjer oni govorijo, prvo kot prvo jaz ne vidim Boga in zato jaz ne morem verjeti v Boga. Drugo kot drugo, pa če bi bil Bog, ne bi bilo toliko krivice na tem svetu. Ne? Jaz sem enkrat srečete osebo in sem rekel, sem videl, da ima prsten, pač na temu se prsten nos, sem rekel, a si slučajno oženjen? Pa rekel, sem ja. Sem rekel, ne verjamem, ker nisem videl tvoje žene, ne. In potem začel dokazila, pa sem rekel, pa se to je lahko ponaredek. Da, ni, se malo hecam, ni papirja ven, ampak sem rekel, mi ponovati sprejemo Boga po avtoriteti oziroma, kaj na meni pove, ne. Kukor ti, jaz te verjamem, da se žena, ne, ampak če nisem videl žene, lahko rečem, da nisi, ne. Druga stvar, ki sem pa rekel, da religijo oziroma vero zdaj sem zašel, ok, bom, če sem spomnil, bom povedal naprej. Drugi princip, na katerem pa ljudje sprejemajo vero je, pa da določena oseba, ki trdi za sebe, da je Bog, pokaže nek čudež. Če je to temu res tako, potem lahko rečemo, da je David Copperfield tudi Bog, ne? Ampak najbrž noben v tukaj prisotnih ne verjame, da je on Bog. Zdaj bi se vrgel malo v krščansko tradicijo, ker mogoče tisti, ki poznate, ko je Mojzes hotel izpeljati svoje ljudstvo iz Egipta, hvala, iz Egipta, potem je nekako mogel prepričati faraona, da njemu Bog govori. In Bog mu je pravzaprav rekel, ti pokaži 4 čudeže in faraon ti bo verjel. Ne? Rekel, prvi vrzi pa svojo palico in ta palica bo postala kača in potem spet izreči besedo in bo ta kača postala palica. In je to naredil. In rekel, druga stvar, spremeni voda v kri, tretja stvar pa pokaži na en mogobocu, da ga boš zdravo. In faraon je rekel, super, naj poklical svoje duhovnike in so oni vsi isto naredili. Ne? In pa se je malo začel praskati. Ne. Mogoče čudež ni toliko prominenten oziroma da kvalificira vero. Včasih ne vemo, kdo je pravi Bog oziroma prerok oziroma guru, tako smo imeli tudi enega, ki je že pokojnega, nam niti rekel duhovni učitelj, ampak en guru, ki je tudi ustvarjal prah. In potem ena oseba, ki je bila inteligentna, je vedela, da gre to za določeno čarovnijo, kjer ti iz določene vrečke potegneš prah in ga po subtilnem kanalu manifestiraš na roki. In potem pa ta oseba mi pokazala to in manifestirala ta prah vibuti. In potem je rekel, le, no, jaz nisem toliko neumen, v tej sobi obstaja ta vrečka, s kje si ta prah potegnil. In je prišel in je umaral, odprl in najdel to vrečko in bil isti prah in je rekel, ti lahko farbaš neke druge. In dosti ljudi naseda tem zadevam. Da bi pa res definirali vero oziroma religijo, moramo pa sprejeti avtoriteto. In kdo je ta avtoriteta? Nažalost nismo kukar Arjuna, da je njegova avtoriteta bila direktno Krišna in da mu je Krišna rekel, zdaj moraš pa se zavrniti te vojni in pobiti vse te svoje sorodnike. Ampak je naša avtoriteta duhovni učitelj, ki se pa nahaja v nasledstvu, se pravi, od Krišne. Zdaj bi pa pogledali, na kakšen način vede definirajo, kaj prava vera, oziroma zakaj se vse skup začne z vero, potem se nadaljuje do religije in potem se konča z jogo. Večinoma mi sprejemamo neko avtoriteto preko naših nepopolnih čutov. Predvsem pregovora oziroma prek vida. Sprejemamo neko osebo, recimo, če je napravljena v žafranasto oblečilo, se pravi oranžno barvo, če ima malo brade, če zna žuglerati z besedam, če ima malo brade, pa ima starejši, oziroma če lepo govori. To je naša percepcija, kdo je kvalificirana oseba. Ampak dosti teh oseb in enkrat se je ena oseba odločila, da bo preverila, koliko učencev si lahko na svojo stran pridobi, če se napravi res v to žafranasto oblečilo, če malo preuči na internetu, kako se par besed pove v žargonu, kako se reče temu, New Age-a. In če je bil v indijskem telesu in avto varel v dveh letih imel 50 do 100 privržencev. In potem po dveh letih se je odločil, da bo razkril, da se je izmislil. Ne? In te njegovi učenci, eni niso mogli odvoriti, eni so pa šli stran. Ne? Tako da vidimo na podlagi česa. Zdaj pa rad povedal, na kakšen način pa vede definirajo vero. Se pravi, vsi poznate znašega oltarja Čaitanja Mahaprabhuja, on se je pojavil v Bengaliji in on se je odločil, da bo ustanovil prvo namahato, se pravi tržnico svetega imena. In je rečeno, da ko ga je ena oseba vprašala, s čim lahko kupim to sveto ime? In je rekel, zadostuje samo vera in s to vero lahko vi kupite sveto ime. Ne? In mnogo od vas tukaj dlje časa hodi in veste, da če hočete spoznati Krišno, je to proces preko svetih imen in pravijo avtoritete, da sveto ime in Krišno se ne razlikujeta. Druga avtoriteta je pa Rupa Goswami, ki ga je pa izučil sam Šri Čaitanja Mahaprabhu, ki se je pojavil kot prikrita inkarnacija Krišne. In on je njegovemu bratu Sanatana Goswami in Rupa Goswami ugovoril več tednov filozofijo Bhakti Yoga in na podlagi tega je Rupa Goswami napisal knjigo z imenom Bhakta Rasamrita Sindhu, ocean devocije. Pravopad je to prevedel in je lahko dobite v knjižnici oziroma v trgovini je nektar devocije. On je noter napisal, da vsaka duhovna pot se začne za šrado, ampak ta šrada oziroma ta vera se zmer dviguje in postane močnejša, dokler ne pride na nivoja, kaj je najmočnejša in se nahajamo pred nivojem, ki se mu reče prema oziroma čista ljubezen. Oziroma pravijo, da premena moramo doživeti v tem materialnem telesu, ker je premočna ker so premočne čustva, ampak lahko pridemo do bave. In vemo, v krščanski tradiciji je tudi avtoriteta. Mojzes je imel te plošče, ki je imel 10 božjih zapovedi, dal jih je v posebej izdelano skrinjo, ki se je reče skrinje zaveze, in ta skrinja zaveze ima zelo veliko moč kot relikvija. Zdaj mislim, da trenutno te skrinje zaveze se je nek zgubila, ampak siguren ima neko moč. Zdaj pa, da povemo, kaj pa v tem prav Bhagavad Gita, pa pravi, da ljudje težko razumejo vero zato, ker so vsi, ker niso vsi v določeni guni, da bi to razumeli, oziroma guna se imenuje tudi silnica materialne narave in nas nadaja z neznanjem, z strastjo oziroma z vrlino. Hvala. In pravijo, da glede na kateri stopni smo, taka je tudi naša vera. Se pravi, tisti, ki so v nevednosti, oni bojo oboževali, to je 17. poglavje Bhagavad Gita, vrste vere, če so ti pogledali. Vrste vere, se pravi, ljudje v nevednosti obožujejo duhove. Mogoče z besedami, ki boste razumeli, vudo. Nekem svojmu duha si izberete, ki ima dosti večjo moč, pa pol hočete uničiti življenje, pa prekletstvo vržete na osebo. Potem ljudje, ki so v strasti, oni bojo obožvali demone. Se pravi, Bhagavad Gita pravi, da so to rakšase oziroma jakše. Prav pa to opisuje demoni in umenja ta znamenit vers, da je, bil, da je en obožval Hitlerja, da mu vse na oltarju, on je še vsak slučaj Hitler obožval. Ampak kar je zanimivo, da je, ko je prav pačel v Rusijo in se srečal z tem znamenitim indologom, profesor Kotovski, ki se je pol pretožil, ki je prav pač ga zmer sekal na svojih lekcijah, in mu in rekel, vsako nekaj verjame, ne? Ti v Stalina verjameš, jaz pa v Krišno, ne? In ti slediš pravila, ki jih Stalin postavlja, jaz sledim Krišno, ampak zakaj jemlješ zavetje Stalina, ki on je najvišji, ne? Zakaj ne bi vzel, zakaj gremo na zajca, če smo lovc, če lahko gremo na, na soroga, ne? Zakaj ne bi šli tako. In ta zadnja, pravi, če pa obožujemo pol bogove, potem smo v povrlini. In večinoma ljudje obožujejo pol bogove, ki hočejo nek svoj nek svoj koj korist. Ampak vede govorijo, obstaja še en nivo, ki je pa šuda satva oziroma čista vrlina, tam se pobožuje vse višno božansko osebnost. In mi moramo vedeti, kje smo, kaj bomo obožvali in kaj bomo dobili. Zdaj bi prišli na ta sreden del, ki se imenuje religija in religija temelji, religija pomeni pravila in predpisi in pravila in predpisi pomenijo, da jih je izgovorila neka avtoriteta. In avtoriteta, ali smo rekli, je to krščansko, je to Mojzes oziroma Jezus, ali je to Mohamed pri muslimanih, mi, naša avtoriteta so gosvami, ker so v bistvu oni direktni učenci Čaitanje Mahaprabhu, oni so preštudirali v Vrindavanju vse vedske spise in oni so te vedske spise interpretirali na tak način, na tak način, da jih lahko mi razumemo. Ker vedski spisi so se tudi malo, lahko bi rekel, napačno razvijali, tako da večinoma ljudje so ostali na tem nivoju obožovanja polbogov, vsaj iz vedske tradicije. Dharma oziroma religija ima tudi drugo definicijo, so tudi dolžnosti, ki jih imamo kot oseba, ali smo študent v celibatu pa študiramo, potem imamo svojo dolžnost, ali smo oženjen, tako ima žena svojo dolžnost, tako ima mož svojo dolžnost, oziroma smo potujoči pridgar, imamo tudi svojo dolžnost. In če gledamo, če smo delavci, imamo svojo dolžnost, če smo prodajalci, imamo svojo dolžnost, če smo administrator, imamo svojo dolžnost in če smo bramani, imamo svojo dolžnost. Se pravi, za vsako, za vseh teh 8 varan pa ašramo, vsak ima svojo, temu se reče, v slovenščini redovi in stanovi, ne, ali kako, mislim, da ja, varna pa ašrama. Tako da posod so napisana pravila, na kakšen način. In vidimo, če že pogledamo poročne poroko oziroma družinsko življenje, vidimo, da nas ljudje oziroma šole marskej trapazga oziroma treprije učijo, ne učijo nas pa, kakšna je narava ženska, kakšna je narava moškega, kako sodelovati med sabo, kako se med sabo sporozumeti. Tega ni. Važno, da vemo, kdaj je bil Aleksander Veliki, važno, da vemo, koliko žab je v amazonskem gozdu. Te stvari so, ne. Drugač pa vede, Darmo opisujejo še ne način in vede govorijo, da bi bilo živo bitje, Puruša zadovoljna, potem se mora v življenju baviti z štirimi angami oziroma štiri končinama in temu rečemo kama, arta, dharma, mokša. Se pravi, kama pomeni čutno uživanje, potem imate arto je zaslužek oziroma finance, potem imate dharmo religijo in potem imate mokša oziroma osvoboditev. Pri teh štirih skupinah ima zelo veliko pomembnost dharma, ker iz dharma se mi odločimo, ali bomo delovali samo na nivoju zaslužka in uživanja, vidimo, sodoben svet deluje sam na tem, ali bomo iskali tudi osvoboditev iz tega materialnega sveta. In vidimo, da v materialnem svetu 99% ljudi, tudi če se ukvarja z neko vrsto osvoboditvijo, je za njih osvoboditev, če na loteriji zadane, oziroma da mu ni treba delati. To je njegova osvoboditev. Zelo malo jih ve, da ta prava osvoboditev je, da se povežemo z Bogom, oziroma da je to prava osvoboditev. In zato tudi vedski spisi govorijo, da je dolžnost živega bitja in je dolžnost duše in temu pravimo Varnašanama dharma pomeni dolžnost živega bitja, Bhagava dharma pa pomeni dolžnost duše in Bhagava dharma večinoma religiji ne pride do Bhagava dharme. Oni imajo cilj za rajske planete ali pa da se naslednjem življenju rodijo kabilgajci in so čisto zadovoljni. Ne? Za njih to ni problema. Zdaj pa še napisal, kukor za vsak, za religijo, za vero, za religijo pa za jogo, zmer povem, kako lahko pride do deviacij in ta deviacija je prišla s strani voditeljev in najbolj prominentni voditelji so muslimani pa kristjani in oni se Če berete Koran pa Biblijo, boste videli, da v bistvu kristjani in muslimani izhajajo iz hebrejskih ljudstev in oni imajo iste korenine, iste spise, ki govorijo pač, da so prišli Abraham, potem je bil Izak, potem je Jakob in tega Jakoba je Bog preimenoval v Izrael in potem vemo iz zgodovine, da so ustanovili Izrael 5000 let nazaj In od teh 5000 let nazaj na tem območju so zmer neke vojne. Ne? Zdaj bi se mi vprašali, pa zakaj so vojne, če izhaja ta obe religije na podlagi na podlagi izga izvora. Jaz sem prebral in Biblijo in Koran, pa nikjer ni ne križarskih vojn omenjen, ne džihada. Niti teh davidskih, ki jih imajo recimo za to. Ampak vidimo, da religija ni problem. Problem smo ljudje. In včasih ljudje smo takšni, da če imamo politično moč, spremenimo religijo na tak način, da je nam oprit in lahko pol lažje vladamo. Ne? Zdaj bi šel pa na zadnjo tematiko, to je pa joga, ki je pa zdaj dost popularna, ampak nažalost ni to, kar si predstavljamo. Joga pomeni povezava, kakor tudi iz latinske besede religijare izhaja religija, da se pravzaprav povežemo z Bogom, ampak joga je pravzaprav tist, na kaj se lahko zares povežemo, oziroma da se duša res poveže z Bogom. oziroma paramatma z atmo. Ko smo govorili o tem mokši, pravijo veda, da imamo tri vrste osvoboditve. Ena je brezosebna, ni problem, če imate radi, da ne verjamete v Boga, da je oseba, vam dajo vede proces. Če ste jogi, aštanga jogi, potem je to delna osvoboditev oziroma meditacija oziroma samadhi. In potem je aspekt Bhagavana oziroma osebne osvoboditve, ker se družimo z osebno osvoboditvijo. Pravijo kot živa bitja oziroma duša, ki je ujeta v tem telesu, v tem živem bitju, ima tendenco, da hoče zmer uživati raznolikost. In ta raznolikost, to raznolikost lahko v duhovnem svetu, ker se druži z Višnujem oziroma Krišno, izkuša ali pa v materialnem svetu, ker hoče postati vladar oziroma uživalec. In pravijo, da ta brezosebna osvoboditev traja zelo dolg časa, ampak se enkrat konča, zato ker moramo, ker nam postane dolg čas, da smo samo eni svetlobi in se nič ne dogaja. In potem imamo zmer možnost, ali se odločimo, da bomo to raznolikost izpolnili v duhovnem svetu oziroma bomo to raznolikost izpolnili v materialnem svetu. Pravijo, večinoma je možnost, da prideš direktno v duhovni svet, na Vajkunta planete oziroma Goloka, ampak večinoma se vrnemo v ta materialni svet, ker pol spet hočemo doseči. Zanimivo, da iz jogi je tudi podobna zadeva, ker jogi pravijo, da pravzaprav oni, ki meditirajo, vidijo po nekaj času po teh začetnih stopnjah meditacije, vidijo paramatmo. In potem, ko to paramatmo vidijo, potem oni lahko mislijo, to sem jaz, v bistvu, jaz sem Bog, jaz sem ta paramatma, vidim samega sebe, svoje izvorne telo. Lahko pa vidijo to paramatmo kot Boga in začnejo služiti. Pravijo strokovnjake, oziroma prav pa komentira, če mi mislimo, da smo Bog, potem se bomo še enkrat rodili in bomo lahko še enkrat jogi v Himalaji in bomo sam jogi in meditirali in se ne bomo rešili iz tega materialnega sveta. Če pa vidimo, da je to Višnja, da moramo služiti in potem mu začnemo služiti, potem se lahko rešimo, ko gremo iz tega sveta, gremo v duhovni svet. Ampak vidimo, da je to zelo tank let in večinoma se vrnemo nazaj. Še zmer bote srečali v Himalaji joge, ki živijo po 600 let, po 300 let, so zelo duhovni in lahko sigurno rečete po logičnem sklepu, da sigurno so prejšnje življenje se ukvarjali z jogo, ne? Ker vidimo, da nam ne gre tako enostavno, da bi lahko meditirali pa padeli v samadhi. Drugače imate v povedah še en citat, kako se imenujejo vrste osvoboditve, to so štiri vrste. Ena je brezosebna, sajudža mukti, kjer je temu te osvoboditvi se bakte odpovejo oziroma vajšnove. Potem imate še saršti, samipja pa sarupja. Se pravijo, saloka je, da ste nismo planetu ko Krišna, preostale dva sta pa, da ste toliko bogatka Krišna oziroma, da je Krišna vaš najboljši prijatelj oziroma, da sem bolj tehnično izrazen, da je Višnu naš. In potem, če poznate malo to Vajkunte loke, boste videli, da tam so sam bogate palače in ena palača je lepša druga in din od Narajene je malenkost lepša in vse ostale so pa skor na nivoju. In vede opisuje, da obstajajo tudi procesi, kako prideti do vrste osvoboditve in pravijo, da obstaja karma joga, ker delujemo in nekaj svojega zaslužka damo Krišni, se pravi, karma pomeni delovanje, delo, joga pomeni, da se povežemo prek delovanja, se pravi, če nimamo časa neko službo templu delati, lahko damo donacijo. Ne. Potem imamo gjana joga, oni predvsem zavračajo vse vrste materialnega in na nek način dosežejo brezosebno osvoboditev. Potem gjana joga oziroma štanga joga, ki se na mistično jogo nanaša in bhakti joga kot vrhovna joga. In zdaj bi malo še zaključil s tem, kako aštanga jogi delujejo in kako bhakti jogi delujejo. Oba dva sta zelo visoka nivoja, ampak še zmer najdemo kot pri veri, kot pri religiji, najdemo še zmer neke lukne oziroma ljudje, ki si po svoje interpretirajo jogo. Ne. Aštanga joga pomeni, ašta pomeni osem, joga pa povezati se z Bogom preko osem procesov oziroma osem nivojev. Vsak nivoj je višji. Obstajajo štiri nivoji, ta prvi štiri, ki sta jama in jama pravila, večinoma jogijov se požvižga na pravila. Jaz čutim, da je lahko tako delam, vse je v srcu, Bog mi govori, to je sentimentalizem. Ne. Potem nivo asana pa pranajama je tudi več ali manj kot neke vrste telovadba. Pravi namen asanje, ko obladaš asane, moraš biti sposoben 3 ure nepremično sedeti v te asani, pol si nestrokovnjak, kako se reče, master of asana, mojster v asani. In pranajama je namenjena, da regulujemo svoj um. In zakaj to uporabimo? Da to spet nadgradimo, da se pol začnemo pravilno obadati četrtimi, štirimi zadnjimi nivoji, ki pa so pratyahara, koncentracija, meditacija, pa na koncu samadhi. Ne? In pravijo, kot je lahko sedel 3 ure v eno položaju, recimo jaz zdaj še ne moremo pravimo lotosu sedeti, in ko bo vas umiren, potem se boste lahko odrekali čutnemu uživanju in se boste lahko skoncentrirali in boste začeli lahko meditirati in boste lahko padali v samadhi. Ne? In to je pravi način. Ampak vidimo, na kaj pravzaprav meditirajo današnji joge in kaj še njihov proces, vidimo, da zelo malo jih doseže samadhi. Samadhi pomeni, pravijo, da koncentracija pomeni, če lahko 12 sekund koncentrirate, recimo na maha mantra. Če lahko 12x12 je to 2 minute, če se lahko koncentrirate, da nimate nič v umu razen tega. Samadhi pa pomeni 12x12x12 je prav 24 minut. Mogoče na internetu sem enkrat zasledil res enega jogija, ko je bil sotočje 2 rek in on je v jami, v sotočje teh 2 rek je bila ena jami in on je tam. In pa ga en, ki je imel trekking po Himalaji, ga je snemal in je imel ta datum na svoji kameri in je res bilo, 10 dni je bil isto, sam tako je sedel, neče se ni premikal. Ne. Imamo pa prven enih jogijov, ki sam govorijo, da so jogi, ne, ampak grejo pol malo na pivo, pa grejo pol malo na kakšno punca ujet, pa grejo pol še kakšne stvari in prav pa ti rekel, da to niso pravi jogi. Zdaj bi pa, kaj je mesec kartik, se še malo posvetil zadnjih 5 minut o bhakti jogi in bhakti joga pravijo oracitete, da lahko meditiramo na 5 nivojih oziroma 5 smeri. A je to naš odnos z Krišno neutralen, ali je naš odnos služabniški, a je naš odnos prijateljski, a je naš odnos starševski, ali pa naš odnos kot partnerski. In lahko smo krava, to je neutralen pa drevo, da na vte mislili, zdaj večinoma bakte vsi meditirajo, da bojo neke gopje, ampak mislim, da je bil Madhavendra Puri, on je drevo, Kalpa Vriksha v Vrindavani, tako da mogoče bi mogli tudi mi našo meditacijo malo spustiti iz teh gob rasalil. Služabniki so sluge, recimo, ki pomagajo Krišni, da se lahko naje, da se lahko obleče, potem prijatelji so pastirji. Starši imajo posebno vlogo, zato ker den prek staršnjega odnosa lahko razumemo čisto ljubezen, ker mama ni vezana, kaj bo otrok, ali jo bo spoštoval, ali ne, ga ima vse narada. Ali je priden, ali ni priden, ali bluzi v življenju, ali je gangster, zmer ga bomo imeli sta rada. Ne? In to je nesebična ljubezen in to je v bistvu to, kar bi mogli mi. In potem za konec gopje, o tem ne bi govoril, nimam kvalifikacij, niti ne vem, niti me ne zanima, ker je to previsoka tema. Ampak pravijo, kako pa pridati, je pa možnost, da postanemo gopja. Ne? Je pa proces, ki se jim reče Vajdi Sadhana Bhakti, ki ga je pravzaprav Rupa Goswami opisal v Bhakti Rasarinita Sindaju in ga je opisal kot 64 pravil, kako, kako doseči perfekcijo. In pravijo, da začne se z zavetjem duhovnega učitelja, iniciacijo in potem, to so prvi trije koraki, in potem, da slediš pravila, ki ti jih dajo, inštrukcija. In potem so razna pravila, ampak on izlušči 5 najbolj potentnih procesov, se pravi, imate obožovanje božanstv, imate mantranje svetega imena, imate poslušanje Bhagavatama, imate druženje z Bhaktami, pa imate življenje na svetem mestu. In recimo, če malo to bolj premislite, če živite v templu, imate vseh teh 5 najbolj potentnih procesov prisotnih v templu in če ste zelo resni, lahko to izvajate zelo v redu. In pravijo, ka to, panča tatva šišni govni taj ki, ka to res izvajate, potem prijete na naslednjo stopno, ki se reče Raga Nuga Bhakti, ker si izberete enega prebivalca Vrindavana in ga sledite in potem postanete perfekten. Raga pomeni privrženost oziroma sledenje. In to je visok nivo, pravijo, da to ti duhovni učitelj pove, ali pa sam zveš, ka si duhovno dost na nivoju, lahko greste pa k Sahadžijam v Vrindavano, na Radekund pa vam povedal, ampak ponovati povejo, da si, da si gopija. Vsak je gopija, ali pa pav, to je največ. Ampak pravijo, da ti duhovni učitelj sam pove, ko si na te stopni. Zaključil bi s tem, da včasih mi tudi narobe razumemo, da, da je sam edin proces in ta proces je mantranje. Ne, mantranje je sam proces, ki nas prevede do tega nivoja, da se očistimo lažnega ega in nočemo biti uživalec oziroma kontrolor in razumemo, da smo sluga. In potem, ko smo sluga, potem se lahko vključimo v oboževanje božanstva. Ne. Včasih vidimo, da se bakte skrivamo za maha mantro in prasadamo in rečemo, to je vse, kar, lahko, kar ne rabim več. Ne. Važno, da vam prasadam, važno, da vam maha mantro in pol vidimo osebe, poznamo osebe. Pridem na prasadam, kakšno nedelo pa mantram doma, sem nek v hribih doma, ker me noben namot. Ne, ampak to ni pravilno. Pravilno je, da mi razumemo, da smo sluga in potem imamo tukaj, so se odprli pred čudovita božanstva, pokažemo, koliko smo napredni in delamo neko službo za Boga oziroma božanstvo. Ne. In da bi lahko to delal, moramo dobiti drugo iniciacijo ne, in dobimo brahmansko. Ne. Ker doskrat vidim, da brahmanska pomen samo nek vzorc, ki ga pokažemo, ali pa okrasa, ki ga na nabiše, ki pokažemo, da je to. Ampak ne, brahmanska vrlica pomeni ne samo, da ga jatri mantramo, to je brahmanska vrtica, ne samo, da, da ta naš nanosimo zlate ogrlice, ampak nosimo brahmansko in to kažemo na, pač še zgoraj brez, pridemo in to. Boste videli na internetu, imate res nekaj tako, sam sem iskal to sliko, kako zgleda vedski brahman, so ga res naredili tazga, malo bolj debelušnega, pa brahmansko tako res uno, pa tak ključ, pa zraven trezor, ki on zbira donacije, ne. Mi ne smemo jeti v to smer, pa ne smemo to postati, ampak moramo postati sluga od sluge in to je v bistvu prava naša kvalifikacija. Nismo ne brahmane, ne kšatrija, ampak smo sluga od sluge in v bistvu ta tempelj, Prabhupada je rekel, so mu rekli na smrtni posli, česa ti najbolj žal, da nisi resničil, ne? Pa so rekli, aja, siguran, nisi rasa lele upisal v Bhagavatamu, ne? Zaključil se na stopni pastirčko, ne? 13. poglavje Bhagavatama oziroma Krišna Buka. Ne je rekel, zato ker Varnašna Madharma nisem izpolnil in to je prioriteta. In Varnašna Madharma pomeni, da vsak svojo lastnost vključi v vdano služenje in prav najbolj bo me boste zadovoljili, če boste sodelovali med sabo. Ne? In v bistvu to je tudi najboljši način pridiganja. Če bo ljudje videli, da sodelujejo med sabo, bojo sigurno prišli sami od sebe. Če bo pa videli, da se me ne pogledamo, pa da vsak fura svoj film na upanaču.